Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մեկնարկում է հունիսի 12-ի գործով մեղադրվող 16 ցուցարարների դատավարությունը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրաչ Թովմասյանի գործով դատախազությունը պահանջում է նրան դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Կանդրադառնանք հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրից հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման կետը հանելու թեմային։ Ռուսաստանը տարհանում է նաև Կուրսկին հարևան Բելգորոդի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին։ Մերձավոր արևելյան ճգնաժամը հնարավոր է առնչվի նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջանին։ Կլսեք ուշագրավալ նյութեր, իսկ հիմա Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը հրահանգ է տվել բոլոր զինվորներին, որոնք ներկայումս Վրաստանում եւ Ադրբեջանում են, անհապաղ վերադառնալ Իսրայել։ Իսրայելական ռադիոմիջոցների հաղորդմամբ պատահություններ կան, որ Իրանը կարող է հարվածել այդ երկրներում առկա թիրախներին, որպես Համաս ահաբեկչական խմբավորման քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանիի սպանության դիմաց պատասխան գործողությունների մի մաս։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պենտագոնը հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ավիակիրներին հրահանգել է Արագացներ ժամանումը մերձավոր արևել, քանի որ աճող լարվածությունը տարածաշրջանային պատերազմի մտահոգություններ է առաջացնում։ Միևնույն ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի աղաշնորտները կոչ են արել այսօր մերձավոր արևելքում տարածաշրջանային կայունություն ապահովել, հորդորելով Իրանին և իր դաշնակիցներին չվտանգել հրադադարի և պատանդների ազատ արձակման հնարավորությունը Գազայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախագահական ընտրապայքարից դուրս գալուց հետո իր առաջին հեռուստահարցազրույցում նախազգուշացրել է, որ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Տրամպը ամերիկյան անվտանգության համար իսկական վտանգ է։ Հիշեք իմ խոսքերը, եթե նա հաղթի այս ընտրությունները, տեսեք ինչ է տեղի ունենալու համաշխարհային պատմության մեջ, շրջադարձային կետի վրա ենք մենք, և ժողովրդավարությունն է առանցքային կետը, երեք CBS News-ին տված հարցազրույցում ասել է Բայդենը։ Սահմանային Կրասնոյարուշսկի շրջանի բնակչությունը տարհանվում է, այսօր առավոտյան հայտարարել է Բելգորոդի մարզի նահանգապետը։ Կրասնոյարուշսկի շրջանի սահմանամերձ Կոլոտիլովկա գյուղի վրա ուկրաինական ստորաբաժանման հարձակման մասին ռուս զինվորական բլոգերները հաղորդել էին դեռ կիրակի օրը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Օգոստոսի 11-ին Փարիզի Stade de France մարզադաշտում տեղի ունեցավ 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի փակման արարողությունը։ Այս օլիմպիական խաղերում ամենաշատ մեդալը նվաճեց Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի մարզիկները ստացան ընդհանուր 126 մեդալ, որից 40-ը ոսկե։ Հայաստանը 3 արծաթե, 1 բրոնզե մեդալ նվաճեց։ Օլիմպիական դրոշը հանդիսավոր արարողությամբ հանձնվեց հաջորդ խաղերը հյուրընկալող Լոս Անջելեսին։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մեկնարկում է հունիսի 12-ի դեպքերի գործով մեղադրվող ցուցարարների դատավարությունը։ Այդ օրերին արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գլխավորությամբ ցուցարարները հավաքվել էին Բաղրամյան պողոտայում, իսկ հունիսի 12-ին բախումներ տեղի ունեցան, որի ընթացքում ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել նաև ոստիկանների գործողությունների հետ կապված, բայց այդ մի գործով որևէ մեղադրյալ դեռ չկա, իսկ զանգվածային անկարգությունների և խուլիգանության հոդվածներով 16 ցուցարար է մեղադրվում։ Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Այս պահին մենք աջակցնյակ և դարձաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավացության դատարանում ենք, այստեղ րոպեներ անց կմեկնարկի հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում տեղի ունեցած բախումների գործով դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին 16 ցուցարար է, նրանցից 15-ը մեղադրվում է խուլիգանության հոդվածով, 1-ը զանգվածային անկարգության։ 4 մեղադրյալ, ինչպես փոխանցել է Սարտաբան Ռուբեն Մելիքյանը գտնվում են Բանտային կալանքի 18 հետնային կալանքի, երկուսը վարչական հսկողության, եւս երկուսը բացակայելու արգելքի։ Ուղիղ 2 ամիս առաջ այսօր դիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն աջակիցների հետ ակցիա է իրականացնում Բատրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում, հայտարարում էին, թե պայքարի վճռորոշ փուլում են եւ հասել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը։ Այդ ժողովներին ազգային ժողովում ընդհանում էր կառավարության հետ հարցու պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Դրսում իրավիճակը պարբերաբար լարվում էր ցուցարարների եւ ոստիկանների միջեւ, որոնք դեռ նախորդ օրվանից փակել էին ազգային ժողովի մուտքերը, թույլ չտալով ընդդիմադիրներին շարժվել դեպի Դեմիրճյան խաչմերուկ։ Եվ ինչ ներսում հարցը պատասխանի ընթացքում վիճաբանություն տեղ ունեցավ ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորների միջև, դրսում ցուցարարների շարքերից մի քանի պատգամավոր փորձեցին ներս մտնել շենք, որպեսզի պարզեն ինչ է տեղի ունեցել։ Հենց այդ պահին իրավիճակը հերթական անգամ լարվեց, ոստիկանությունը առանց պատշաճ իրազեկման հատուկ միջոցներ կիրառեց, այդ թվում այն ժամանակ արգելված Զարիա 3 տեսակի լուսաձայնային նռնակներ։ Վիրավորվեցին 100-ից ավելի քաղաքացի, որոնցից 57-ը դեկորային վնասվածք էին ստացել։ Դրանով հանդերձ մեղադրյալները միայն ցուցարարների շարքերից են, գործն արդեն դատարանում է, իսկ ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ հարուցվածքիական գործով մինչ այդ պահը որևէ մեղադրյալ չկա և դեռ նախաքննություն է ընթանում։ Իսկ այստեղ, ինչպես արդեն ասացի, քիչ անց կմեկնարկի հենց ցուցարարների գործով դատական առաջին նիստը։
Սահմանադրական դատարանի անդամ այդ դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի դեմ հարուցված գործը մի տեսակ աննկատ էր անցնում, դատական նիստերին նկարահանումները արգելված էին, 2019-ին հարուցված գործը վերաբերում է Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար պաշտոնավարելու տարիներին, նա մեղադրվում է նոտարների շենքի տարածքները գնելու, այնուհետև այդ նույն տարածքները նոտարներին վարձով տալու համար։ Հրայր Թովմասյանը իր դեմ հարուցված գործը քաղաքական էր համարել, իսկ դատախազը պահանջեց նրան դատապարտել 7 տարվա ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Դատարանում մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Հրայր Թովմասյանը կազատազրկվի։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի անձեռն մխելությունն այս գործին չի առնչվում, ազատության է զրույցում պնդես դատախազ Արսեն Մարկարյանը։
Եթե ուժի մեջ մտավ, դատանը ազատազրկում տվեց, ուրեմն պետք է կատարածվի դատական ակտը։
Ինչու եմ ասում, որովհետև ՍԴ դատավորի անձեռնմխելիություն ունի։
Այո, բայց սահմանադրական դատանի մասին օրենքով էլ կա, որ մեղադրական դատական ակտ կայացած լինելու, օրինական ուժի մեջ մտնելու կամ նույնիսկ ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցված լինելու հանգամանքը խոչընդոտ է արդեն դատավորի բարձր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։
Պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար մեղադրվող Հրայր Թովմասյանի դատավարությունը շարունակվում է 4.5 տարի և արդեն մոտեցել է ավարտին։ Անցած դատական նիստին դատախազը 7 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Արդեն հաջորդ նիստին սպասվում է, որ մեղադրանքի կողմը կներկայացնի դրա վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Բարձր դատարանի դատավորը դեռ այս գործի քննության սկզբում էր խոսել մեղքը չընդունելու ու քաղաքական հետապնդման մասին։
Ինձ 6 ամիս առաջ դրա մասին զգուշացրել էին, որ XYZ քայլերը չանելու համար ձեզ մեղադրանք մի օր կառաջադրվի, XYZ քայլերը հրաժարական տալն էր։
Տարիներ շարունակ նրա փաստաբանները պնդել են, որ անձեռնմխելիություն ունեցող դատավորին իրավապահները չէին կարող մեղադրանք առաջադրել առանց սահմանադրական դատարանի համաձայնության։ Այն ժամանակ փաստաբան Միրան Պողոսյանն էր այս հարցը բարձրացնում։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Թովմասյանը Հայաստանի Հանրության սահմանադրական դատարանի նախագահ էր անդամ և նախագահ էր ընտրվել 2005 թվականի գործող սահմանադրության հիման վրա, վերջինս օժտված էր ամբողջական անձեռնմխելիության իրավունքով, գործընթացներ Գլխավոր դատախարության կողմից չեն իրականացվել, սահմանադրությանը ինչ-որ մեկնաբանություն տալով, ուզում ենք հասկանայինք ինչ գործառութային անձեռնմխելիության հետ կապված է խնդիր առաջացնում, բայց ամեն դեպքում Գլխավոր դատախազը պետք է նախորդ սահմանադրության հետ կապված պետք է գործողություն իրականացնել։
<Sess-> Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններից միմյանց փոխանցվող համաձայնագրի տեքստի լրամշակվող նախագծերի բովանդակությունից վերջերս մի կարևոր պահ բացահայտվեց։ Նախ ադրբեջանական կողմը հայտնեց, այնուհետև հայկական կողմը հաստատեց, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման կետը հանվել է նախագծից համաձայնության հասնելը դյուրացնելու համար։ Այդ թեմայով Հրերթ Համբրազյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանի հետ։ Հրերթ Համբրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք այդ հատվածը։
Խաղաղության գործընթացում կա երկու հարց, որոնց ճակատագիրը միմյանց հետ փոխկապակցված է։ Մեկը դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացն է, մյուսը կոմունիկացիաների բացահայտման գործընթացն է։ Այս երկու գործընթացների ճակատագիրը այսպես թե այնպես կապված է միմյանց հետ և ըստեղության կողմերի մոտեցման պատճառով և աշխարհակաղակական դրվածքի պատճառով։ Հիմա այնպես սկսած, երբ որ դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթը ըստեղության դուրս թողնվեց խաղաղության պայմանագրից, մինչ դա տեղի ունեցել փոխվարչապետների մակարդակ համաձայնություն հղում Ալմատայի հռչակագրի վրա, մի նախադասությամբ, որ եթե Ալբան սահմանված չլինի խաղաղության պայմանագրով։ Իսկ եթե խաղաղության պայմանագրից, ինչպես այսպես հասկանալի է դառնում, դա դուրս է գալիս, նշանակում է, որ միայն միակ ուժի մեջ մնացած ձևակերպումը եւ ձևաչափը լինում է փոխվարչապետների ձևաչափը։ Իսկ այդ հարցը լուծվում է խաղաղության պայմանագրից դուրս։ Նույն դրամբանությամբ սկսում է զարգանալ կոմունիկացիաների հարցը, այսինքն որպես լուծվում է եւ լուծվում է խաղաղության պայմանագրի դրամբանությունից դուրս դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցը, դրամբանական դառնում նաեւ որ կոմունիկացիաների հարցը նույնպես դառնում է, այսպես կարող ենք ասել, զուգահեռ բանակցային գործընթաց։ Այսինքն այս պատրությամբ մենք այլևս խոսում ենք երեք զուգահեռ բանակցային գործընթացերի մասին։ Առաջինը դելիմիտացիա դեմարկացիա փոխվարչապետերի մակարդակով, երկրորդ կոմունիկացիաներ դեռևս հասկանալի չի ինչ մակարդակով եւ ինչ աշխատանքային գործիքներով, կարծում եմ դա առաջիկա ամիսներին պարզ կդառնա, եւ վերջապես երրորդը բուն խաղաղության պայմանագիրը, որտեղ կմնա ըստեղության երկու փաթեթ։ Մեկը հենց ինչպես անոնից կրում ենք, հենց խաղաղության մասին դրույթները, եւ մյուսը դիվանագիտական հարաբերություններ ձևավորելու մասին դրույթները։ Երկու եկները պետք է ունեն միմյանց գործով զբաղվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, ըստ ամենայնի ոչ թե սեփական մայրաքաղաքներում, որտեղ դա չափազանց մեծ ռիսկերի ու կրքերի հետ է կապված, այսպես ասենք, կլինի երևի թե երրորդ որևէ մի քաղաք, որտեղ կլինի այդ ներկայացվածությունը դիվանագիտական։ Այսինքն այս 4 փաթեթներն են, երկուսը պայմանական ասած դուրս եկան եւ դարձան սեփական ձևաչափով աշխատող գործընթացներ, երկուսը մնացին խաղաղության պրոցեսի ներսում։
Սակայն ինչու էր Հայաստանը դեմ նախկինում, իսկ հիմա կողմ, արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանը եւս մի զիջման գնաց, պան Քոչինյանը։
Ոչ, չի նշանակում, նորից։ Խնդիրը հետեւյալումն է, որ այդ երկու հարցերը դրանք փոխկապակցված են, եւ այն պահից սկսած, երբ որ պարզ դարձավ, որ դելիմիտացիայի դեմարկացիայի գործընթացը լուծվում է, բայց լուծվում է խաղաղության պայմանագրից դուրս, ակնհայտ էր, որ նույն ճակատագրին պետք է արժանանա նաեւ կոմունիկացիաների փաթեթը։ Սա առաջին բաղադրիչը։ Երկրորդ բաղադրիչը, ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է այն տրամաբանությունը, որ եթե մենք չենք ֆիքսում խաղաղության պայմանագրում կոմունիկացիաների հարցը, ապա կոմունիկացիաները լինելու են միջանցքային տրամաբանությամբ։ Չկա նման բան։ Դա կարծիք է ընդամենը, ոչ թե եղելություն, ոչ թե փաստ, դա ընդամենը կարծիք է, եւ գիտեք, անհասկանալի է, եթե այս պայմաններում Ադրբեջանը չկարողացավ ուրեմն անցկացնել եւ ստանալ միջանցքային տրամաբանություն, ապա ինչպես է Ադրբեջանը դա անելու, երբ որ հարաբերությունները լինեն ավելի հանդարտ եւ ընդհանրապես հողի վրա իրավիճակը լինի ավելի հանգիստ։ Իսկ մինչեւ այս պահը մենք բարբերաբար լսում ենք հետեւալը, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ բռնի ուժի կիրառման կամ բռնի ուժի կիրառման սպառնալիքի, որպեսի բացի իր համար իրեն ցանկալի այդպես շաքարթավոր միջանցքը, ճիշտ է։ Հիմա եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվում է, դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը գնում է, դիվանագիտական հարաբերությունները ձևավորվում են, այս ամեն ինչը սահմանափակում է, բայց ամեն դեպքում դա դրանք քայլեր են հակառակ ուղղությամբ։ Այդ ձեր ասած պարտադրանքի հավանականությունից, դրա հնարավորության հանդեպ հակառակ ուղղությամբ քայլեր են այս ամենը։
Մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրացումը, հատկապես Համասի քաղաքական ղեկավարի Թեհրանում սպանությունից հետո, հնարավոր է զարգացումները առնչվեն նաև հարավ-կովկասյան տարածաշրջանին։ Անցած շաբաթավերջին ոչ պաշտոնապես լուրեր հայտնվեցին, որ Իրանի նորընտիր նախագահը նախընտրելի է համարել պատասխանել ոչ թե հարվածելով Իսրայելին, այլ Սիրիայում և Ադրբեջանում Իսրայելի օբյեկտներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսրայելը հրահանգում է Ադրբեջանում և Վրաստանում գտնվող իր զինվորականներին անհապաղ վերադառնալ հայրենիք։ Այս մասին վկայակոչելով երկրի պետական հեռուստատեսությանը հաղորդում է Times of Israel բարբերականը, նշելով, որ նման քայլի պատճառը իրանական հնարավոր հարձակման վտանգն է։ Թերթի տեղեկություններով խոսքը ոչ թե ծառայության մեջ գտնվող, այլ արձակուրդում կամ հարազատներին այցելող զինվորականների մասին է։ Այս հրահանգը արձակվել է այն մտահոգությունների ֆոնին, որոնց համաձայն Իրանը կարող է հարվածել Ադրբեջանում և Վրաստանում գտնվող թիրախներին, Համասի քաղաքական առաջնորդ Հանիեի Թեհրանում տեղի ունեցած սպանությանն ի պատասխան գրում է իսրայելական բարբերականը։ Ուշագրավ է, որ Իսրայելի զինված ուժերի այս քայլին նախորդեց բրիտանական Telegraph բարբերականում շաբաթօրը տեղ գտած հրապարակումը, որի համաձայն Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն առաջարկում է Իսրայելի փոխարեն հարվածել հարևան երկրներում, մասնավորաբար Ադրբեջանում կամ Իրաքի հյուսիսի քրդաբնակ շրջաններում գտնվող գաղտնի Իսրայել կամ բազաներին։ Telegraph-ի պնդմամբ Համասի քաղաքական առաջնորդի սպանությանը պատասխանի հարցում Իրանի վերնախավում տարաձայնություններ են հայտ եկել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարությունն առաջարկում է ուղակի հարվածներ հասցնել Թել Ավիվի մերձակայքում գտնվող ռազմական թիրախներին, քաղաքացիական զոհերից խուսափելու համար նախագահ Փեզեշկյանը ուղակի հարվածներին դեմ է, փոխարեն առաջարկելով ընտրել Ադրբեջանում կամ Իրաքյան Քուրդիստանում գտնվող և Իսրայելի հետ առնչություն ունեցող որևէ թիրախ, նախապես զգուշացնելով այդ երկրներին սպասվող հարվածների մասին Իրանի նախագահի օգնականներից մեկին վկայակոչելով գրում է բրիտանական բարբերականը։ Բաքուն Telegraph-ի հրապարակման արձագանքեց ժամերի ընթացքում, ճիշտ է, անանուն աղբյուրի միջոցով։ Ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ հրապարակված լուրը կեղծ է, Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումը սկսել է մտահոգել որոշ շրջանակների, որոնք փորձում են խաթարել այդ գործընթացը, ապա գործակալությունը փոխանցել էր ինքնությունը հրապարակել չցանկացող ադրբեջանցի պաշտոնյան, հավելելով՝ լավ կլիներ, որ իրանական կողմը հերքեր այս պնդումները և ցրեր բոլոր կասկածները։
Ուկրաինական ուժերի անսպասելի հարձակումը Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի վրա անակնկալի էր բերել ռուսական կողմին։ Ուկրաինական ուժերը տարածքներ, բնակավայրեր են գրավել, հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են, տարհանում է սկսվել նաև հարևան Բելգորոդի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերից։ Ռազմական հարցերով փորձագետների կարծիքով ուկրաինական ուժերի հարձակման նպատակն էր ստիպելու Ռուսաստանին զորքերի մի մասը դուրս բերել Դոնբասից, բայց այդպիսի մանյովրներ դեռևս նկատելի չեն։
Արդեն 7-րդ օրն է Ռուսաստանը սեփական տարածքում Կուրսկի մարզի սահմանակից շրջաներում կռիվ է տալիս ուկրաինական ստորաբաժանումների դեմ։ Թե որքան են նրանք խորացել Ռուսաստանի տարածքում ինչ այս պահը հստակ չէ։ Երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե ռուսական բանակին հաջողվել է կանխել ուկրաինացիների ներթափանցումը Բելովսկ, որը գտնվում է Սուջա քաղաքից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ազատությունը, սակայն, հաստատել է սոցիալական ցանցերում այսօր առավոտյան տարածված տեսանյութ իսկությունը, որտեղ երևում է, որ ուկրաինական զինտեխնիկան անցնում է Կուրսկի մարզի Բելովսկի շրջանի Գիրի գյուղով։ Ռուսաստանցի բլոգերները հաղորդել էին, թե ուկրաինացիները մի քանի տասնյակ կիլոմետր խորացել են Բելովսկ շրջանում և որ շրջանային հիվանդանոցը հայտնվել է ռմբակոծության տակ։ Պաշտոնապես այս տվյալները Մոսկվան չի հաստատում, սակայն հստակ է, որ սահմանը հատելուց 7 օր անց ուկրաինացի զինվորականներն ու տեխնիկան մնում են Ռուսաստանի տարածքում։ Սահմանամերձ շրջաների իշխանություններն էլ ստիպված են տարհանել բնակչությանը։ Նախ այդ մասին Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտարարեց.
У нас тревожное утро, активность врага на границе Красноярского района.
Մենք Տագնապալի առավոտ ունենք Կրասնոյարուշսկի շրջանի սահմանին, բնակչության կյանքը ու առողջությունը պաշտպանելու համար սկսում ենք մարդկանց տեղափոխել ավելի ապահով վայրեր։
и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Красноярском районе, в более безопасные места.
Ռուսաստանի Ուկրաինային սահմանակից 3 Կուրսկի, Բելգորոդի, Բրյանսկի մարզերում օգոստոսի 9-ից հակահաբեկչական գործողության ռեժիմ է սահմանված։ Սա նաև նշանակում է, որ գործողության համար պատասխանատու է նաև անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարը։ Ուկրաինական կողմը շարունակել է նաև հարվածել Ռուսաստանի տարածքներին անօթաչուններով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան հայտնել է 18 խոցված անօթաչու թռչող սարքերի մասին, սակայն որևէ բան չի ասել Մերդմոսկովյան Չկալովսկա օդանավակայանի վրա հարձակման մասին, ինչի մասին գիշերը հայտնել էին ռուս ռազմական բլոգերները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։